Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezvigazvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa EcoCash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dollar. Munongoziva kuti nyika yedu ikangonzwa kuti Zimbabwe dollar chete, vakangonzwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika vanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo, nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva mumaelections, nokuti vanhu vari kubva mumaelections vane vaida kumboongororawo kuti ihurumende yasarudzo yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndozvokuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimpota zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndoyakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Ndoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobata misika sei. Saka ndozvinofanira kunge zvichiitwa, nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo, nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika, ndozvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyo.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndo dambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete chevekunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lang, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.